direct from Washington, the voice of America, VOA.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee Laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa subax axad ah, bisha Juulayna waa 24 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban, efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waxa ay Soomaaliya ka faa'iidi karto ku biiritaanka ururka dalalka Bariga Afrika.
Ahmiyadda u leedahay waddanka Soomaaliya waa mid madaxweynaha dalka Soomaaliya uu soo bandhigay maalintii u dambeysay shirkii jamcaha dhacay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xildhibaano, taliyayaal ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo booqanaya deegaanadii ay Al-Shabaab dhowaan weerarka ku qaaday ee kala ah Hayeed, Aato iyo Washaaqo ee gobolka Bako. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa sabtidii sheegay inay soo afjareen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo muddo 4 maalin ah dagaal ka waday deegaano ka tirsan gobolka Afdheer. War-murtiyeed ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu yiri waxaa la soo afjaray kooxdii argagixisada Al-Shabaab ee 4 maalmood ka hor duulaanka ka soo qaaday aagga Caato ee soo gashay gobolka Afdheer kadib markii ay ciidamada xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida ay ku hareereeyeen aagga Hulhul. Waxaana la laayay dhammaanba argagixisadii nafla caariga ahayd, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. War-murtiyeedka ayaa lagu sheegay in ujeedka Al-Shabaab uu ahaa inay galaan deegaanka Oromada iyaga oo raba in ay sii maraan degmada Ceelkari oo ay ku biiraan kooxda argagixisada ee Shane. Golaha ammaanka ee dowlad deegaanka wuxuu sheegay in ururka Al-Shabaab dagaalkaasi laga gadilay in ka badan 100 dagaalyahan, sidoo kalena laga gubay ilaa iyo 13 baabuur oo ay wateen, isla markaana laga qabtay dhammaanba hub iyo isgaarsiin iyo agabkii ay wateen. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqay in cudurka furuqa daanyeerka ee monkeypox uu hadda yahay halis caafimaad oo caalami ah, sidaas daraaddeedna ku booriyay dowladaha caalamka inay heegan u galaan cudurka sida dhaqsaha ahi ku sii faafay. Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sabtidii sheegay in laanta caafimaadka adduunka ay cudurkan gaarsiisay heerka feejignaanka ugu sarreeya ee dunida. Xaaladda degdega ee caafimaadka bulsho ayaa uga dhigan WHO in bulshada caalamka ay iskaashi ka yeelato jawaab degdeg ah oo laga bixiyo halista cudurka, in awood maaliyadeed loo helo si loo wadaago tallaalka iyo daweynta cudurka. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey 16,000 oo kiis oo cudurkan ah oo laga helay in ka badan 75 waddan oo dunida ah. Dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilowna ee wafdi xildhibaano ah oo ka kala socda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay weheliyaan taliyayaal ciidan ayaa gaaray deegaanka Ceel Barde ee gobolka Bakool si ay ugu kuur galaan deegaanadii ay dhowaan weerareen ururka Al-Shabaab sida deegaanada Yeed, Caato iyo Washaaqo. Weli dagaalka Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu booliska ayaa si goos-goos ah uga socda buuraha gobolka Afdheer ee Ethiopia sida wararku ay sheegayaan. Haddaba xildhibaanada booqashada ku tegay aaggaasi waxaa ka mid ah Axmed Sheekh Maxamed Mashruuc, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O E-da Sahre Cabdi Axmed.
Waan Sahre, waan ku salaamay 114, waxaan ku sugnahay degmada Ceel Barde. Nabad baan ku nimid maanta, aniga iyo wafdi ballaaran oo heer maaragtay xildhibaanada federaalka iyo aqalka sare iyo aqalka hoosaba iyo qadayaal ciidamada sare oo qadayaal ciidanka hogaaminayo. Waa nabad weeye, waa fiicannahay,
waa hagaag. Meesha marka sida wararku ay sheegayaan Yeed iyo haddii la dhaho meesha la yiraahdo Aato iyo Washaame, intaba waxaa ka dhacay weerar al-shabaab ay u geysteen oo ilaa iyo xuduud ay kaga gudbeen qasaaraha maxaad aragteen maxaad gobolka ku aragteen
wallahi walaale meesha horta sanad karo abaarra jiray istaba oo laha oo dadku aad buu u tabacsanaa waxaa jiray barakacyo laga soo barakacay ilaa eeriyada xudur iyo waajid iyo dhulkaas shabaab ku haysto oo shacabigii halkaa joogay waxay ugu soo qaxeen xaggan xuduudda si ay kaalmo bini aadan u helaan oo dadkii xooluhu ka dhammaadeen kuwii beeraha lahaa iyadoo marka aad iyo aad iskorsaar uu jiro deegaanadan ayaa marka colaadaasu ka dhacday dee waad garanaysaa xilliga isaga ahoo wax walba dadku ku dhibaataysnaayeen oo dagaal uu dhaco oo technical isku adeegsado oo wax walba uu dhaco dhimashada iyo dhaawaca waxaa ka daran dadkaasu maxasta ah oo caruurta ah oo haweenka ah oo aan biyo haysanin oo baad haysanin oo qaar waxalaada waxay haysteen ficil sadaxay ay gubeen oo duurka galay xaaladuu lahaan karo ilaa hadda dad baan lahaynin ilmaha fakaday oo kala lumay marka dhibaato xoog labaa deegaanka ka dhacday waxa weeye dee dhimasho iyo dhaawacna wuu jiraa oo kolley aada iyo aada u fara badan oo xagga ciidamada iyo xagga rayadkaba leh laakiin nasiib wanaag waxa weeye ciidamada maaratay dowladda federaalka iyo ciidamada nayuu booliska oo runtii xoogga ugu weyn eeriyadan xuduudda ilaaladeeda gacanta ku hayay dhibasho iyo khasaaraba soo gaadhaan laakiin waxa weeye waa kooxdaasu gudaha u jeexday intuu dagaalku socdayba oo gaadmada gudaha ku gashay marka laga reebo dee wixii kaleeto waxa weeye waa ka saareen deegaankii
way
xagga gudaha ayaa marka hadda dagaalo ka socdaan waxaana filayaa in hadda saacadaha lasoo afjaray
waa hagaag bal intaanan u gudagelin gudahaas dagaalka ka socdo gudoomiyaha deegaanka yeed degmada yeed wuxuu noo sheegay gobolka Bakool in al-shabaab qasaare xoogan ay deegaanka geysteen sidoo kalena ay weli kor fadhiyaan ayagana aysan awood u lahayn al-shabaabka meesha soo aaday horta awooddooda waa tiro intee le'eg ma ka warqabtaan
inaadeer waxa weeye dadkaanu dad guurguurahayo weeye runtii markii ay howlgalo rabaan waxa weeye ilaa kuwa jooga jubada dhexe kuwa jubada korkooda jooga shabeellada hoose kuwa jooga gobollada dhexe guud ahaan waa isku soo guurahayaan howlgalladaas ay isla sameeyaan marka runtii waa jiraan dhaqdhaqaaqyo ay samaynayaan laakiin waxa weeye diyaargarow buuxaa loo sameeyey xagga dowladda federaalka iyo xadda dowladda Itoobiya oo dowlad deegaanku ay hormuudku u yihiin runtii waxa weeye waa wax isha lagu hayo weeye dhaqdhaqaaqyadooda iyo hawshaas kuwii gudahana waa lasoo aftaray kuwan gaafaha joogana waxaan rajaynaynaa inaad ogaan doontaan maqla doontaanna inaanan cabsi iyo qax iyo burbur dambe oo bulshada ay u horseedaan inaysan jiri doonin waana xoogagii iyo wixii aan u diyaarinay hawahoodii hadda gacantay ku hayaan
waa hagaag marka adinka guddigiinaan isugu jiro xildhibaanada iyo saraakiisha ciidamada oo talihii ciidanka xataa uu ku jiro meesha maxaad geyseen maxaad ugu tagteen deegaanka
wallaahi nadeer waxaan geynay inaan dadka la qaybsano dee colaada iyo xaaladda jirta awood ciidana waa ku kordhinay mid faafalla waxa weeye barnaamijkiisii hashi baahaydii ugu waxaysay iyo arrinkeedii baanu ku guda jiraa marka waxa weeye maalmahan waxaanu sababfal baa dadkii qaxa iyo dhibaatadu gaaray loo samaynayaa waan gudaha ka samaynaynay iyo kuwa faladii lagu keenayo iyo kuwa xagga kaleeta Itoobiya kasoo geli doonaba waxa weeye inaan jecelnahay wixii suurtagalah in la daboolo baahida taagan meeshaas oo dowladda federaalka ah go-aan ka gaadhay marka hawshaasaa loo yimid sidii dadkii dhibku gaaray gacan loo siin lahaa
waa hagaag
hadday tahay xag daweyn iyo xag caafimaad dhaawacyada yira qaar ka mid a waxaan lagu duulinay meelihii oo lagu dabiibi lahaa waxaasoo dhan baa howlo oo aan gacanta ku hayno waay
intee in lagoo dhaawacyo ayaa la duuliyey
waxaa la duuliyey dadka kaleeto waxaase laba dhaawac ayaa la duuliyey
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan axmed sheekh maxamed mashruuc oo u waramayay wariyaha v o eda zahre cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ahaa in qayb kale oo ka mid ah waraysigan aad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta shir madaxeedkii dalalka ku bahoobay dalada iskaashiga iyo dhaqaalaha ee bariga Afrika ee loo soo gaabiyey EAC ee ka socday magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa jumcihii shalay madaxdii ka qayb gashay isku raacay in la dadajiyo xaqiijinta iyo dabagalka codsi ay Soomaaliya u gudbisay daladan oo ay doonayso inay ku biirto. Aqoonyahanada geeska Afrika ayaa sheegaya in Soomaaliya oo ka mid noqoto wadamada EAC ay muhiim u tahay dalalkaasi dhaca bariga Afrika maadaama Soomaaliya ay tahay waddan khayraad badan, isla markaana ay bulshooyinka bariga Afrika ay wax badan ka faa'iidi karaan. Wariyaha V O A da ee Kenya Khadar Maxmuud Xareed oo la hadlay qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxda wadamada bariga Afrika oo ku shirayay magaalada Arusha ee dalka Tanzania uu u gudbiyey codsiga Soomaaliya ee ku aadan sida ay Soomaaliya u danaynayso inay ka mid noqoto dowladaha ku bahoobay wadamada EAC. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda bariga Afrika sidoo kale u gudbiyey dhaqaalaha iyo fursadaha dhanka bulshada ee yaalla Soomaaliya. Wadamada ku buhoobay bulshada bariga Afrika ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa 7 wadan, iyadoo dhowaan ay ahayd markii wadanka DRC Congo ay ka mid noqotay wadamadan. Faa'iidooyinka ay helayaan bulshooyinka ka soo jeeda wadamadan ku buhoobay wadamada bariga Afrika ayaa waxa ka mid ah inay si xor ah ay isaga kala safraan iyadoo aan wax aqoonsi ah aan la isweydiinaynin, iyo sidoo kale in ganacsiga uu si xor ah uu isaga kala goosho wadamadaasi. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay Soomaaliya ay u leedahay inay ka mid noqoto dowladaha bulshooyinka bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo bartay arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda, isla markaana ka faallooda arrimaha bariga Afrika.
Isku imaadkan waxaa la dhahay East African Community, waxaa la aasaasay 1967, waxaa caasimadu ahaa dalka Tanzania, khaasatan magaalada Arusha. Waxaa hadda khaasatan waqtiga hadda aan joogno madax u ah Uhuru Kenyatta ee ah madaxweynaha waddanka Kenya. Ahmiyadda ay u leedahay waddanka Soomaaliya waa mid madaxweynaha dalka Soomaaliya uu soo bandhigay maalintii u dambeysay shirkii jamcaha dhacay, uuna ku sheegay in Soomaalidu yihiin dad economist mise shaqaysto oo shaqo kar ah, jecel waana nabadda. Marka waxyaalaha ay ku taagan yihiin bilooyinka mise qodobada ay ku dhisan yihiin East African Community ee geeska Afrika ka dhisan yaa waxay tahay inay horumarka shacabka ka shaqeeyaan, amniga sugaan, isku keenaan bulshada ku degan geeska Afrika. Marka ahmiyad intaa ka weyn oo kulli shacab mise bulsho isku imaan karta ma baaqaan.
Marka Soomaaliya kale haday kusoo birto, maxay kula tahay kusoo kordhinaysaa bariga Afrika?
Soomaaliya East African Community-ga ayada laga faa'iiday xaqiiqatan. Soomaaliya wax isoo dhufisa hadda waqtiga la joogo ma hayso agab mise diyaarado mise gawaari ay ku shaqo gasho oo East African Community isku xiro oo safri ma hayso. Lama laha trade connection, safar iyo calaaqa iyo wadooyin infrastructure diyaarsan oo isku xira wadamada ma laha. Waxaan ognahay dowladihii u dambeeyay kusoo biiray wadanka isku xirka East African Community-ga sida South Sudan iyo Rwanda, South Sudan iyo Congo, East Africa waxay ka shaqeynaysaa in la dhiso wadooyin qaarna la dhisayo. Sidoo kale waxay arrimo la taaban kara ka qabteen xagga amniga labada wadan.
Soomaalida ka soo jeeda Soomaaliya oo aad u hadalhaya in Soomaaliya ay mar un ku biirto wadamada EAC ayaa sheegaya inay wax badan ay ka faa'iidi lahaayeen bulshooyinka bariga Afrika, sidoo kalena ay wax badan iyaguna ay u faa'iideyn lahaayeen bulshooyinka ka soo jeeda wadamadaasi. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi.
Mudnaan gaar ah ayay u leedahay Soomaalida dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, amniga iyo isdhexgalka bulshada. Intaba waxaad ogtahay in gobolka geeska Afrika ee Soomaaliya dhacdo muddooyin badan oo ay codsanaysay inay ku biirto daladaana laga hortaagnaa hadday ahaan lahayd sababo amni iyo hadday ahaan lahayd dowlado kale oo ku taagan. Intaba barnaamijkan marka ku biiritaanka dalada geeska Afrika ee iskaashiga wadamada bariga Afrika, waxaan isleeyahay Soomaaliya mudnaan gaaray u leedahay dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga iyo wax walba la xiriira arrimaha bulshada. Haddii ganacsiga iyo becsharada Muqdisho taalo Dar es Salaam la geyn karo, dabcan Soomaaliya muhiim ay u tahay Dar es Salaam midda taalana la geyn karo Muqdisho. iyadana waxa dareemi kartaa mudnaanta iyo muhiimadda uu leedahay marka waxaan islaayay arintan muhiimad gaar ah u leedahay Soomaaliyana waa xilligii ay ku biiri lahayd daladaas oo ay ugu mudnaato
lama oga sida uu ku dhaqan gali doono codsiga Soomaaliya ee ah inay ku biirto ururka bulshooyinka bariga Afrika ee EAC Khadar Maxamuud Xareed VOA
more than a decade ago Somalia's applied to join the community but circumstances that were existing in Somalia and other issues were not permitting to Somalia join easily to the community.
Soomaalida magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyay Nasir Gas oo ah nin Soomaali ah oo magaalooyinka Canada ka wada wacyigelin la xiriirta dhalinyarada. Nasir Gas ayaa magaalooyinka Canada ku maray baaskiil isaga oo maray ilaa iyo hadda Ottawa, Toronto iyo Niagara Falls. Wariyaha VOA da Hussein Noor Haaji ayaa la kulmay Nasir isla markaana ka wareystay arrimahan.
Walaal magaci waa Nasir Gas bal yiraahdaa waxaan deganahay London UK. Waxaan ahay baaskiil qof baaskiil hobby oo ay u tahayaan ahay waxaana igu xoogaysatay fikraddan waa ilaa maalmihii lockdownkii hadda last saddexdii sano ugu dambeysay maaragtay ayaan aad u kaxeeya waxay ku bilaabatay adigu fikrad yar kadibna fikraddii waxay u weynaatay inaan maalki baaskiil aan uga goosho maaragtay waddanta waddan qaarad and I'm really enjoying with it wallahi
Nasir waxay gabadhantaa bay lahadda magaalooyinka ama dalalka aad isugu gudubtay adoo baaskiilka haynaya
walaal safarkii ugu horeeyay oo dheer aan galo oo aan maartay oo wadamaan soo gudbay wuxuu ahaa kii Soomaaliya oo aan jijiga aan ka bilaabay ilaa iyo Boosaaso oo ahayd 1800 km ilaa 1700 km aan 18 cishe ilaa 20 cishe aan ku soo dhameeyay aan kaasoo safarkii ugu horeeyay oo igu dheeraayo ahaa waxa igu xigay safarkaas mid aan Ingiriiska asagana sidoo kale aan ku sameeyay end to end daraf ilaa daraf
Ingiriiska
darafka ugu hooseeyo oo la dhaho Lands End ilaa darafka ugu koray oo la dhaho Johnny Groats Scotland ah asagana 18 cisho oo ilaa same destination macnaha masafo isku mid ah ki Soomaaliya iyo ki Ingiriiska labada masafo waa isku mid maalmahaana ay ugu qaadateen waa isku mid laakiin waxay ku kala duwanaayeen ki Soomaaliya dhulku waa dhul siman laakiin ki Ingiriiska aan sameeynaayo dhulku waa dhul buurale ah oo dabeyl iyo roob iyo maganaysa oo cimiladeedu aad iyo aad u adag tahay ayuu ahaa Canada markana ay ugu horeeyso hore uma iman waligay markana Ilaahay wuxuu qadaray inaan baaskiil ku imaado waxaan ka soo bilaabay baaskiilkii Ottawa adigu lix cishaan ku soo socday wadada magaraysa from Ottawa to Toronto
hadda Canada magaalooyinkooda ayaad baaskiil ku dhex kaceeyneysa ujeedka aad ka leedahay maxay tahay arrinkaasi
walaal horta niyo saalo socotid qurbahan waa iska dib badan yahay siiba dhalinyaradii dhibaatooyin badan baa ka taagan marka maxaan ku dhahdaa waxaan ugu wacan waxa weeyaan waqtiga iyo firaaqaha badan ee haystaan oo aanay aqoon waxa ay ku sameeyaan ayaa waxa la galaya waxyaabo aan munaasib u ahayn marka ani macnaha waxa ugu weyn oo maareeyay oo aan maareeyay oo ku wajahanahay oo aan rabo inaan tusaale u noqdo ama aan ku dhiirigeliyo waxa ay tahay waa dhalinyarada magaranaysa yaryar ilaa iyo sodon iska dhex magaranaysa kuwa iskuulada dhigta ama kolejada dhigta ama jaamacadaha dhigto magaranaysa kuwaas weeyaan maaragtay waxa ugu weyn aan doonahay inaan maaragtay aan dhiirigelin u noqdo waana aaminsanahay inay wax badan ay ka bedeleyso oo maxaan ku dhahaa oo cunugii hadduu hobi u ka dhigto in waxyaabo badan oo maaragtay oo malaayacni ah oo magaranaysa oo aakhirkana maaragtay oo u horseed lahaa maartay crime iyo dambi ay maartay inuu kaga mashquuli lahaa inuu magaranaysa uu ka faa'iidi lahaa uu ku dalbaran lahaa caafimaad ahaan iyo maskax ahaan iyo jir ahaan magaranaysa uu aad iyo aad uga faa'iidi lahaa
waa tahay Nasir Gas barnaamijkan aad wada ee wacyigelinta ee la xiriira sidee bay u soo dhaweeyeen ee dhalinyarada gaar ahaan kuwa qurbaha
dadka ugu horeeya oo aan aniga maartay targetkayga uu yahay oo aan jecelahay in maaragtay aan maaragtay tusaale u noqdo ay ku daydaan oo ay ka faa'iidaystaan barnaamijyada noocan oo kale ta waxa weeyaan dhalinyarada لأن وحن كنت جابي سفر كي هوري عن سومالي تجاي إن فوكس كي معناها أنا سومالي جو أيا وح هيد مارت تلك أن لهت لا يا أنسو جيدنا أي وأن تسينا أي وأن نشر حي وح أهيد لأن يرضى قربها كل لا تي وأن ودن كي سومالي أقون ولا هن أم أنا تجين أم أن ولي جود أن أرك أو قارب أنا ما أركت أو دا وذي أدي 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 ما أركت أي وق مهد عليان أو يلهنا أروى ما حسنت حياب أنا عن كبرنا أنا جو قربها الجون ولينا سومالي تجين أياد واحد نبرتي دجانا سومالي مالي عاد مرتقلون أو كدا ونجني مفهمي سا مرك الدروس أي وأهيد مرك استيل حد أنا ما أركت ولي ذاتك أو بدن عن جعله هنا كل دير قليه هنا قيب كان نقضان وأدن يرضى
kasi waxa uu aha Nasir Gas oo ah wiil Soomaali Kanadiyaan ah oo wacyigelin ku saabsan dhalinyarada halkaasi ka wada waxa uu waramay wariyaha Toronto Hussein Noor Haji dowladda Masar ayaa xabsiyada ka sii deysay in ka badan 700 oo maxabiis ah dadkan ayaa xirnaa sanado kala duwan qaar kood waxa xukuntay maxkamad sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Qaahira Hussein Noor Haji
in ka badan 700 oo maxbuus oo kamid ah maxabiisii hore ee maxkamadaha dalka Masar xukunka ay ugu rideen ayaa xabsiga laga sii daayay munaasabada xuska sanad guurada kacaanka 23 Julaay darteed ee sanadii 1920kii waaxda ilaalinta bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Masar ayaa sheegtay in maxabiistan oo dhan 727 qof in la amray in la sii daayo kadib markii wasaaradda ay u qabatay gudi soo baara faylalka maxabiista dib u habaynta iyo dhaqan celinta ee dalka oo dhan si loo go'aamiyo kuwa u qalma in la sii daayo arintan ayaa timid iyadoo la dhaqan gelinayo wareegtadii madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ee sanadkan 2022 ee ku saabsan siideynta inta ka harsan xukuumada qaar ee ka mid ah maxabiista oo buuxiyay shuruudaha lagu siideyn karo munaasabada xuska sanad guurada kacaanka ee 23 Julaay sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Qaahir ayaa sheegtay in talaabadani ay qaaday iyadoo dhaqangelinaysa siyaasadda ciqaabta ee casriga ah bixinta qaybaha kala duwan ee daryeelka maxabiista iyo in la dardargeliyo dowrka fulinta ee hababka lagu sii daayo dambiilayaasha la dhaqancelinayo si ay bulshada uga mid noqdaan dhanka kale madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee dalka Masar ayaa sheegay in kacaankii 23 Julaay ayaa 1920kii uu aasaasay jamhuuriyaddii ugu horeysay ee dalka Masar kacdoonka xukunka looga tuuray nidaamkii boqortooyada Masar sanadii 1920kii waxa uu si weyn u bedelay wajigii nolosha ee dadka Masaarida ma ahan Masar oo keliya laakiin waxaanu dhihi karnaa gobolka oo dhan ayuu bedelay ayuu yiri madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo ka hadlayay xuska 70 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska
mahadsanid Xuseen haatan dhageystayaal aanu aadno dhinaci heesaha dabacsan
ashaqooka gaday khale aqli geediye xusuus fasumane sada weher modaysa ha modaysa sada weher modaysa safiya hay ashaqooka gaday khale aqli geediye soos ku asumane dadaa weel modaysa ha modaysa dadan weel modaysa haawan waxaan ku guuriye haawan ilmada 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 shaban kuiri afna ulay wan kuiri awana tashaban kuiri awana
I wanna touch your body. Il mada ashban kuhiri, lakana ulayban kuhiri, awana tashban kuhiri, awana tashban kuhiri.
Heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa VOA oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.